Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina nun biziko naizu gandik aparte. Anaien arpegian begirada hotza, bihotz berotasuna izaten da motza.
Oita mala urte da, kanta hau idatzi nuela eta hor zegoen susmo hori, susmo txar hori. Alegia, anaien seniden aurpegian ez zegoela begirada hotz eta destainuzkoa besterik, hori gero ere sentitu izan dut. Zergatik dago gure artean hainbeste destainu, zergatik dago hainbeste desapillo, eta zergatik portatzen gera herrialde hain txiki honetan eta hain ederra den, baina hainbeste problema dituen herrialde honetan zergatik manifestatzen gera elkarri, edo manifestatzen gatzaizkio elkarri hainbesteko destainuz eta mespretsuz eta adostasun ezin horrekin, ez? Ta nik hori garbi neukan urte haietan, etzela etorkizuna goxoa izango, zatik eta asko zegoelako urte haietan, eta susmoa nuen gerora ere egongo zirela, eta hala izan zen.
Euskal Herri nerea behar zaitut maite, nun biziko nitzakezu gandik aparte.
Anaien aurpegian begirada hotza zioen kantuan Xabier Letek, eta entzun dugu 2000garren urtean ze gogoeta utzi zuen Euskadi Irratian Arantxa Artzari eskainitako elkarrezketan bere bizitzan zehar horren migengarri egin zitzaion euskaldunen arteko ezin ikusiaz. Xabier Lete hiltzela 4 urte baino gehiago joan dira, eta oraindik edo akaso lehen baino gehiago erreferente da askorentzat bere pentsamentua. Horren adibide, aste honetan Urnietan elkarbizi plataformak antolatuta egin den mahai ingurua, zoru etikoa eta elkarbizitzari buruzko jardunaldien baitan. Mahai inguru horretan parte hartzaile izan ziren gaurko bi solaskideak. Jon Sarasua, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Felipe Juaristi, egunon.
Egunon bai.
Ez da gure asmoa mahai ingurua irrati tarte honetara ekartzea, ezinezkoa litzateke gainera. Baina zuen iritzian zergatik arliteke gaur egun erreferentetzat Xabier Lete gai honetan bakegintza arloan, Felipe?
Nik esan nuke, batez ere labur bilduz, bi alderdi ikusten ditu nik. Bata, Xabier Lete izan zalako nerezat intelektual bat, eta intelektuala zentzu onenean, ez? Oso leiala izan zizaion bere buruari eta bere pensamentuari, naiz eta pensamentu hori aldakorri izan, ez? Baina, zan diote, pensamentu aldatzen baldin bada, esateko modua zen aldatu, eta nik esan duke behar ez aldatu. Bestetik, zan ez, intelektual batek beti jartzen du alderdi etiko, alderdi ideologiko edo alderdi politikoaren gainetik, ez? Zan diote, batez ere, soluzio etikoak ematen dituen persona, eta orsai berleten ikustu, bai kanta horretan, ez? Kanta hori da, maitasun kanta bada, baina, klar, maitasunarekin batera dago alako tristura bat, ba, ezin zaitun maiten nahi nuken bezala, ez? Hori da, maitasun, emakume bat esaten diguna, ez? Maitetuko zintuzket, ni baina ezin zaitut arazoa handia daudelako, ez? Odon, maitasun kanta bada finean, ez? Eta gero bestaletik nik esan nuke, ba, hortaz aparte, eta bueno, eta beak esan zuen nik uste dute, esateko beldurrik ez zuela esan nahi zuen esateko, zain, eta esan zuen jendearen aurrean, eta toki askotan esan zuen, beha pentsatzen zuen, eta batez ere esan zuen kanten bidez, ez? Artista batek normalean beregi esaten du, bere materialarekin, novelista batek, ba, novelaren bidez, poeta batek poesiaren bidez, bertsolari batek bertxotan, eta Xabier Letek, ba, nik uste dute, bai, bertxo, poema edo kantean bidez. Gero esan duken, badagoela beste alderdi bat, eta da, beak asko batez azkeneko urtetan, ez, ja, gaixotasunak, harrapatzen duenean, eta bada piedadea, ez, piedadea da, bestearen ganako begirada zintzo hori, ez, konpasiozko, errukizko begirada hori, ez, eta beste ulertu nahian, ez, hori da, nik zanok, beste ulertu nahi zait, ulertu nahi du bestea, nere bura ulertzeko.
Gauza guztien gainetik nola nahi ere, Felipe, intelektual bat.
Bai, intelektuala, bai, intelektuala, gainera intelektual bat, ba, ez organikoa, organikoa da, balderdi baten karitara emakurtzen dena, baina esan duke, ba, intelektual bat, besten ona, herri honen ona, nahi zuen intelektual bat.
Jon, zer iruditzen zaizu, referente izan litekeela Lete sektore zabal batentzat?
Bai, bueno, ez dakit nik zenbaterainoko zabala sektorea, ez da, Xavier persona kontrobertituare izan zen, ez da, ertzak zituen, da, guztot hori bera dela gure kulturgintza txiki honetan interesgarri, ez da, ertzak dituen pertsona bat, neurri batean Felipek esan duenaren ildotik, bere kabuz pentsatu duen pertsona bat, ez da, guztet, gizon hau bilatzaile bat izan dela, eta ibiltari bat, eta, bueno, ba, bere ibilbide propio bat egina dela, eta gero hori isuri duela, ez da. Zentzu hortan, berak herrigintzaz, etikaz, eta jokabideaz da egindako, sandako gauzek, ba, balio bat zuten bere garaian, eta behar bada, oraingo giroarekin, ba, balio handiagoa eskuratu dutela, ez da. Dena denik, nik hori bizkat bere benetakotasuna azpimarratuko nuke zentzu horretan, ez da, ez zan erdipurdikerietan ibiltzekoa ondo edo gaizki, eta bueno, bilakaera handiak izan zituen, ez da, ez zen itxurakerietan ibiltzekoa. Eta bereziki, ba hori, ez da, nolai, bere publiko potentzialaren erdiguneari, ba molesto izatearen arriskua ere, ba gainean hartu zuela, ez da, bere ibilbide eta bere bilatzaile izaera horretan, ez da, batetik arlo, ba, ez dakit, arlo existentzialean, ez da, ba, bilakera bat egin zuen, bai poeta sozial eta existentzial agnostiko izatetik, eta horretan gainera erreferente izatetik, eta gure memorian geratu diren pieza bikainak idaztetik, ba, gero helduaroan, nolabait, espiritualitate bide bat egitera, kristautasunetik, eta elizara horbilduz, eta hor, egin zuen ba bide propio bat, ez da? Espiritualtasunaren arlo horretan ere, ba bere azken hamarkadetan. Eta arlo ideologikoan ere, bueno, nolabait esan da, transizio garaiko amalgama ameslari eta progresista horretatik, eta horretan ere, ba, referente diren gauzak egitetik, poeta bezala eta kulturgile bezala, ba gero, bueno, ba, alderdi, kasuntan, alderdi jeltzalean funtzio publikoa betetzera, baina hori nahiko puntuala izan zen, baina bereziki, ba, borroka armatuaren inguruan, ba, zorrotz eta oso esplizituki hitz egitera, eta hor bere posizioak hartzera, eta beste gauza batzuetan ez. Orduan, bueno, nik uste hor dagoela, ez da ibilbide hori, eta... Bueno, balio bat emateko.
Zuke bereziki eskertzen diozuna hortaz, Jon, gaizki ulertu ez badut, da bere buruari askatasuna eman ziola. Deserosoa izateko, ba, bere publikoaren erdigunea izan litekenarekiko. Zua doz zaude horretan, Felipe?
Ba, bueno, deseroso zen nahi dute. Nik uste deseroso bere buruarekin bat zegoela zen dute. Azkenean, beak esaten duenean... beste ez daukat inongo, oza, ja, azkeneko urtetan zaten zen, nik neure buruari barkatzeko almena izan dut zen, eta bere buruari barkatzen diona beste ere barkatzen dien. Nik uste dezer oso bere buruarekin ere bai, eh? Baina ezke ez dago bestela pensatzerik edo kritiko izaterik, esan dut, zuzure buruarekin oso pozile mazade, oso guztale mazade, ez duzu aurrera joko. Oin, egon ezin horretatik sortzen da beti pensamento kritikoa. Eta gero nik beste kontua ezagun nuke, hasierako existenzialismo, egia da existenzialismo, zara, nik ezagun nuke ez zala existenzialismo sartrearra, ez da existenzialismo kristaua zen, ez, hasieratik. Orduan, ez da haren bilakaera ez da hain bortizat, hain handia, ez, existenzialismo kristautik kristautasunera pasatzen da, hori bai, hasieran bere kezkan, gehiago da olako kezka soziala, gehiago dira, eta batez ere beak aldarrikatzen duenean langile baten zenean, esango nuke, fase horretatik pasatzen dela beste fase asko intimagora, eta batez ere bere, badagoela horrelako introspekzio bat, nor naiz ni, ez, nor naiz ni, eta hortik jakinda ni nor naizen besten gana jozeko asmo, eta besteak ezagutzeko asmo esango nuke, beak pidadea dizen duen horren, nik esango nuke, empatia izan daiteke. Ezen, besten, azken finan da,
besteren larruan jartzeko.
Oinazeaz edo sufrizen ari denaren larruan jartzeko almen edo gogo edo indesira hori.
Alaren jonek aipatzen zuen, ba, askatasun horretara itzulita, ez? Bere buruari eman zion askatasuna. Dezer oso izateko neurri batean. Hori, Jon, azpimarratzen duzu gutxitan ikusten delako euskal kulturan?
Bai, bueno, nik uste gehiagori ikusi dela, ez da, eta ez dela, bueno, ez dela gauzak, hain zuriak edo beltzak, baina oro arroikoa dela bai hemen da beste lekuetan ere, baina beharra da hemen, ba, bueno, kondizioen gatik eta gertatu dien guztien gatik eta gure izaera, bueno, mugatua gatik, kultur komunitate moduan, handiak ez gara eta bar, ohikoa dela artistak nolabait bere publikoaren erdigunearekin mimetizatzea, ez da. Edo behintzat saiestea estridentziak, saiestea edo estridentziarik ez sortzen saiatzea, bueno, ohikoagoa dela sorkuntza munduan, ez da. Eta, bueno, ba, normalean, besteak beste, ba, gure inguru txiki hobetan, ba, deserosoa bazara, edo estridentziak sortzen baldin badituzu, bueno, ba, ba, publikoa dena da, eta txikia da, eta kasu batzutan publikoa merkatu ere bihurtzen da, eta bar, ez da. Orduan, nik uste bera, zentzu hortan, bueno, nahiko bilatzailea zen, eta zentzu batean, nolabait amildu egin zen, ez da, berari interesetze zitzaion bizitzaren ikuspegi globala, bai ikuspuntu existentzialetik, bai etikotik, bai politikotik, sozialetik edo poetikotik, eta horren bila ibili zen, horren bila amildu zen, da uste zituela gehi kontutan hartu, ba beste kalkuluak, ez. Ez du esan bakarra denik, bueno, nik uste tor euskal kulturgintzan gehiago ere badirela, eta badagoela dibertsitate bat, behar bada ez, ba, batzu nahiko genuken adinakoa aberastasun aldetik, eta ikuspegien aldetik, ez.
Ari gara izketan Xabierleteri buruz, eta, bueno, gaur egun, eta bakengintza lorrean, erreferente gisa hartu oteliteken, ez da, Xabierlete, egia da, bera oso argi azaldu izan zela, edo azaldu izan zuela, bere jarrera zenbait gairen inguruan, etaren indarkiren aurka esate baterako, bizitza ozpindu didazue, idatzi zuen, eta gainera oso ezkor azaldu zen gainera azken urteotan, herri honek izan zezakeen bilakaeratik. Berak, idatzitako hori berreskuratu dugu eta entzungo duzu Xabier Zukiaren ahotsean.
Zuen taldea sortu zenean, nik 15 urte nituen. 65 kumplitzera noa. Beti historio berdina ikusten dut. Beti aldarrikapen berberak, beti ustezko estrategia izugarria, beti ekintza gogorrak. Eta zertarako? Ni hiltzera noa. Zen nahi dezu esatea? Pozik noala mundu honetatik, zuek egin dituzuenak ikusi ondoren, eta ze lortu duzuen, alegia ezerrez. Ez, enoa pozik. Bizitza ozpindu didazue, bizitza erremindu didazue. Ezin dizuet, esan oso pozik noala. Esan behar dizuet egia. Eta azken batean, zer esan dezake hilotzak.
Berak aipatu izan zuen, berak etzuela inolako boikot edo aurkako jarrerarik nozitu, gero, baina Imanolene aurkako boikota salatu izan zuen, behin baino gehiagotan.
Ez, harin izen, entzuten harin izela, gorazen ez hor, ez talako Xabierleten jarrera bakarra zen, otor, Ramon Xaizar Vitoriaren novela batean, eleberri batean, bioz bi uste dut izen adola, personaje batek esaten du bizitza izorratu didazu, ez, horrelako badijoa kajero batera eta kajero egin dute, gauean. Eta orduan, olako reflexioan ikusten dute, belaunaldi horretako jendeak askotan egin izan duela, bai Ramon Xaizar Vitoria, bai Angel Lertxundi, bai Xabierletek bizitza ozpindu didazu, mabiz amarak abla bida, ez. Baina, bueno, nei, interesantena azkeneko esaldia da, baina ilozak zer egin lezake.
Zer esan dezake.
Zer esan dezake ilozak. Ba, ilozak gauza asko esaten ditu zen, eta Xabierlete hilda dago, baina oraindik ari buruz ari garizketan.
Bai, eta Xabierleteren figuraz eta pentsamentuaz mitz egiten hasita, aste honetan urnietan izandako mai inguru hori baliatu dugu. Eta jarri nahi nizueken mai gainean, topaketaren amaieran egintzi zueten galdera bat. Eta galdera da, ze ekarpen egin diezaioken euskal kulturak, euskarazko kulturak bakeari. Jon, zer uste duzu dagokiola egitea kulturgintzari?
Bueno, nik aurretik egia esan da nahi ere gorputzaldia utzi ditzeak, irakurri duzuen poema horrek ez da. Piskat gogorra egin zaiteza. Eta, bueno, uste gogortasun horiek ere erakutsi behar dirala, alare esango nuke behar bada, ba gaur Xabierlete behar bada gustorago egongo litzatekeela eta behar bada etzuela ezagutu ba gure arorik gozoena izan daitekeen hau ez da, mintzat gozoxeagoa berak ezagutu zituen ozpintasunak baino.
Bai, ze barkatu, erantziko dut, hori 2009an idatzita dago. Orain jakina gozak asko aldatu dira baita ere.
Eta, bueno, ez dakit ni kulturgintzari asko eska dezaiok egun, ez da, ikustura ikusiko nuke, pixka bat sorkuntza aldetik, bueno, jarrera batzuk behintzat libreseagoak, dibertsoseagoak edo outsiderseagoak batzuk ez danak, ez da, publikoaren erdigunearen sensibilitate edo kontrol horretatik, gure kantagintzan, gure bertsogintzan, antzerkian eta literaturan, ez da. Uste dut gauza asko esan behar dituela eta esaten dituela kulturgintzak, behar bada hitz egin beharko genukela baita ere, pasa dena, ez da orain dela gutxi Imanol aipatu duzue, eta, bueno, ederra litzateke baita ere, bueno, pixkat mastikatzea eta liseritzea, ez da, eta seinalatzea ere bai, eta horretaz gogoeta bat egitea, ikuspuntu desberdinetatik, ez dut uste lehentasuna denik, beste gauza asko ere badaude gai asko, eta atzera begira era, ez da, bizi behar, ez da. Baina norbaitek esan zuen, horri apasa egin behar direla, baina horri osoa irakurrita eta horri guztiak irakurrita, ez da. Eta, bueno, hortik ere behar bada pixkat bai, eta lehen esan dudan hildotik, bueno, ez dakit oso erresa den, ez garelako, bueno, kultur komunitate handia, eta nik uste aspalditik kulturgileek igarri diotela ze parametrotatik ez duen mugitu behar euskal kulturgile batek arazorik ez izateko edo onartua izateko, ez da.
Eta ze parametrotatik ez du mugitu behar?
Bueno, luzea litzateke esatea, ez da, baina nik ikusten dela pixka, uste dut ikusten dela pixka bertso gintzan eta kanta, kantutako letretan, da oroar zein diren parametro ideologikoak, ez hain beste politikoak, baina bai, nolabait, ideologia marko lauso jakin zabal bat badagoela, eta hortik ateratzen denari, ba, bueno, ez dakit solasaldi hauetan ere pixkat saiatu gara horko mugak provokatzen, ez da, eta bere ala ikusten da nundo den reakzioak, ez zein dan onartzen den markoa, eta ze markotatik aurrera, kulturgilea bazara, eta bereziki hortik bizi behar baduzu, eta publikoan nahi baduzu, eta badago, ez da, badago, hortik aratago joaterik, eta nik uste badago la joaten den jendea, ez da.
Felipe, zure ustez, zer dagokio egitea kulturgintzari, euskal kulturgintzari nahi balima da, bakegintzan?
Bueno, hor astelenean egon ginen hiru idazle, Jon, Ignacio Mujika eta hirurok, eta nik uste dut, pozik atera ginen hirurok, esan edute, azken finean kulturgien artean elkartzen balin magea, eta izegiten balin magago, intereseko gaiei buruz, baina ikustu eta aurrera zendukula. Dena dela, kulturgileari ezin zaio eskatu gehiegi ere, zain dute, poeta bat eskatu behar zena da poesia ona egitea, batez ere, eleberrigile bati, eleberri onak idaztea, eta bertsolari bati, bertso zoragarriak plazaratzea. Hori arte aldetik begiratuta. Oin, bakoizak bere ze maiatan da, zen aurritan egin lezakeen denen onerako, hori bakoizak ikusi beharko luken, eta nien ez inor esateko, bakoizak zer egin behar duen, ez nizen bezala inor juzgazeko gai. Baina egia da, gure artean gehiago elkartu beharko genukela, batez ere hor posizio diferentetan duen garen, no? Batez ere aztertzeko, ez gaur egun, baizik, eta mendik aurrera ere, nik zute, ikiditzazkegula punto bazuk eman komunean, eta izan gaitezke, nik ez esaten adiskide min, baina izan gaitezkela lagun.
Zun zabarrari etxipenez loturik dadukan katea. Ni naiz beste asko bezala neguko eguzkitan hotzez hiltzen dagoen gizon bakartia. Ni naiz lorerik gabe gelditzen ari den ardaska lehorra.
Jon Sarasua eta Felipe Juaristi, eskerrek asko benetan.
Zuei.
Tarte honegatik.
Gombidazagatik.
Ondo pasazte burua, Jon.
Berdin.
Ondo segi. Goezeko 9ak joberriak.
Biotzi eskorra. Etzaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordeaz denbora aldakorrak atxedan ikangabe dara